Vreme și întrucât astăzi dimineață, deși timp a fost, totuși n-am putut să termin gândurile pe care le-am avut și ca să nu întind ceea ce am spus că este pregătirea lui Iosua, școala lui Iosua, voi continua în seara aceasta încă două din lecțiile pe care Iosua le-a avut de învățat în viață și sunt doar două texte, textul de la Numeri, capitolul 14 și cel de la capitolul 27, care a fost citit astăzi dimineață. E minune cum Dumnezeu ia pământul și îl frământă ca să-și facă vasul pe care vrea să îl aibă în templul său. Ce pământ ordinar, ce pământ simplu, ce pământ murdar, ce pământ nepotrivit pentru ceva frumos, un pământ urât ca să-și facă un vas, vasul de alabastru, de slavă în împărăția sa. Apostolul Pavel însă, când vorbim despre această metaforă frumoasă a vasului pe care îl face olarul, vine și spune, nu vasul e frumos, oricât de bine și măiestru e lucrat, ci ceea ce are vasul acesta în el. Și în vasul acesta de pământ, spune Apostolul Pavel, Dumnezeu a pus ceva de slavă, de minunăție. Și vorbește despre noi, despre trupurile acestea, despre ființele noastre care au fost înnoite de harul lui Dumnezeu, spălate prin sângele Domnului Iisus Hristos și pe care Duhul Sfânt ne face să fim potriviți pentru slava viitoare. În vasele acestea, Domnul a pus slava sa, o comoară care nu se poate descrie, comoara gloriei lui Dumnezeu. Poporul e în pustie, a ajuns la Cades Barnea, punctul cel mai apropiat în care a fost de Canaan, de țara promisă. Și probabil în serile pe care le aveau ei sub cerul înstelat, la făcliile corturilor lor, Moise îi aduna pe toți la olaltă și începea să le vorbească despre drumul pe care l-au de făcut și despre făgăduințele lui Dumnezeu. Și probabil că în fiecare săptămână se adunau toți la oaltă și Moise le vorbea. Nicăieri nu găsim descrisă țara Canaan atât de frumoasă ca de un om care încă n-a mai fost în ea. Și un om care n-avea să ajungă să pună piciorul în Canaan. Un om care a fost pedepsit de Dumnezeu să n-ajungă în Canaan decât de pe munții înalți ai Moabului, despre coama Abarim, de pe coama aceasta, să vadă îndepărtare și să vadă și văile și dealurile din Canaan. Dar citim în cuvântul sfânt descrierea pe care Moise o face Canaanului. O țară frumoasă, o țară bună, o țară care are râuri de apă, o țară care e scăldată în roa lui Dumnezeu și roa aceasta face ca pământul să fie îmbelșugat. Sunt atâtea roade acolo pe care voi nici nu le cunoașteți, nici nu le știți. La Deuteronomul, capitolul 8, găsim câteva crâmpeie din ce spune Moise. La versetul 7, când Domnul Dumnezeul tău are să te ducă într-o țară bună, țară cu pâraie de apă, țară cu izvoare și cu lacuri care țâșnesc din băi și din munți, cu fântâni arteziene, țară care e ca o grădină a lui Dumnezeu, țară cu grâu, cu orz, cu vii pe dealuri, cu podgorii frumoase, cu aroma aceea a florilor de struguri care îmbălsează întreaga vale, cu smochini, cu rodii, țară cu măslini și țară în care e din toți copacii în care își fac vaguri albinele, țară unde vei mânca pâine din belșug, unde nu vei duce lipsă de nimic, țară ale cărei pietre sunt de fier și din ale cărei munți vei scoate aramă și aur, când vei mânca și te vei sătura, să binecuvinte pe Domnul Dumnezeul tău pentru țara cea bună pe care ți-a dat-o. Vei să nu uiți pe Domnul când vei ajunge să pui în stăpânire țara pe care ți-o dă Domnul.
Și probabil că unii s-or fi ridicat și vorbeau, dar de unde știe Moise atâtea? De unde știe Moise că spăraie? De unde știe Moise că se izvoare? Auzi, izvoare, fântâni arteziene în văi, o țară cu livezi de smochini, cu dealuri pe care se coc strugurii, cu rodii, cu smochini, cu măslini. De unde știe Moise? Și-ar fi întrebat, dar ce tot nu vorbește Moise așa? Și Moise, cu cât își dă seama, și e un patetism aici, e o dorință a lui Moise să vadă ce i-a descoperit Dumnezeu în relația sa despre țara pe care a pregătit-o pentru poporul său. Un popor ales cu o țară aleasă. Și oamenii probabil au început să cârtească și să vorbească. Și atunci vine într-o zi Domnul și îi spune lui Moise, alege din fiecare seminție câte un delegat. Aici avem alegerea prin delegați. Ăștia să meargă și să vadă țara despre care tu le-ai spus și să vină ei să spună cu ochii lor, cu gura lor, cu simțurile lor, ce au simțit, ce au văzut, ce au auzit, țara pe care o dau. Și în capitolul 13 la Numeri găsim că Moise alege 12 iscoate, 12 spioni, că asta înseamnă oameni cercetași, 12 cercetași, printre aceștia la versetul 8 găsim că pentru seminția lui Efraim, una din cele mai mari din semințiile lui Israel, era Hoșea, fiul lui Nun. Care au plecat, s-au dus și au văzut țara. S-au suit și au iscodit țara de la pustia Țin, de unde erau, până la Rehob, pe la mijlocul Țării Sfinte, pe drumul care duce la Hamat. S-au suit pe la miază zi și au mers până la Hebron, unde se aflau, și acolo găsim aici niște nume, Ahiman, Șeșai, Talmai, copiii lui Anac, Uriati. Hebronul fusese zidit cu 7 ani înainte de cetatea Tsoan din Egipt, deci e o cetate cu renume și deja o cetate cu faimă. A ajuns până în Valea Eșcol, ei au fost cei care au pus numele, de fapt, acestei văli. Acolo au tăiat o ramură de viță cu un strugur, ca să vină și să arate poporului, că ce-a spus Moise, n-au fost așa născociri de ale lui. Și vița aceasta de vie cu strugurele n-au putut să o ducă și să o pună într-un coș, au legat-o pe o prăjină, l-au dus strugurele câte doi cu ajutorul unei prăjini și au luat și rodii și smochine și locul acela l-au numit Valea Eșcol, adică strugure. Din pricina strugurelui pe care l-au tăiat de acolo copiii lui Israel. Și s-au întors de la iscodirea țării după 40 de zile împlinite. Și tot poporul acum îi salută și le spune bun venit înapoi în tabără. Și se uită la ei 40 de zile, o lună jumătate au fost plecați dintre ei. Și aici vin unii cu coșerile în spate, alții având în, nu știu, legături de fructe, așa cum avem și noi ceapa pusă pe într-o ghirlandă, ori fi avut rodiile în față și în spate, ori fi avut, și apoi vin și cei doi cu strugurele și se uită și poporul acesta care i-a adunat acolo, la Cades Barnea sunt dealuri. Ori fost aranjați ca și într-un amfiteatru natural și acolo Moise vine și dă cuvântul. Spuneți ce ați găsit. Și ei spun, astea-s rodii din Valea Cutare, ăsta-i strugure din Valea asta. Și lumea se minunează și se minunează și acum se are cuvântul. Și iată ce au istorisit lui Moise și poporul lui Israel. Ne-am dus în țara în care ne-ai trimis. Cu adevărat, este o țară în care curge lapte și miere și iată-i roadele. Cu adevărat, Moise, ai avut dreptate. Așa țară, când spun aici ei, curge lapte și miere, Asta înseamnă că e mai mult decât pot ei să spună cât e de frumoasă. Unde curge lapte și miere? Curge pe drum laptele? Unde curge mierea? Curge pe drum? Măi, e așa de bine, asta e expresie pe care Moise o lansează. O țară în care curge lapte și miere, o țară de belșug, o țară cum n-ați mai văzut. Noi am fost obișnuiți în Egipt cu prazul, cu usturoiul, cu ceapa de acolo și cu peștele, dar așa țară ca și Canaanul n-ați pomenit. E o grădină a lui Dumnezeu. Așa ceva e o delectare, e o frumusețe. Și urmează ei mai departe, unul după altul, spun lucrul acesta și toți sunt de acord. E o țară extraordinară. Continuă însă, dar poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Țara nu-i goală, țara nu-i ghost town, să umbli prin ea și să, gata, aici e casa mea, acolo, țara e ocupată. Țara e ocupată, deci. Păi ai pregătită pentru noi și țara e ocupată? Și ascultați ce spun mai departe. Poporul care locuiește în țara aceasta este puternic. Cetățile sunt întărite. Cetăți cum n-am mai văzut, cetăți cu ziduri. Și atunci ori fi început să spună ce ziduri au și cum sunt oamenii. Ăștia sunt războinici, ăștia sunt avansați. În ciclul acesta vom vorbi, pentru că în cucerirea Canaanului e lucrarea lui Dumnezeu de a da Canaanul în mâna lui Israel și în același timp e lucrarea diavolului de a pune stăpânire Canaanul pe Canaan prin canaaniți, prin hetiți și prin toate popoarele. Și e o cursă acum pentru Canaan, pentru stăpânirea Canaanului. Și aici Canaan sunt popoare cu o civilizație dezvoltată. Aici au descoperit arama, au descoperit fierul, aici lucrează arama, lucrează fierul, lucrează metalele, sunt industriași, aici sunt oameni puternici. Amaleciții locuiesc ținutul de la miază zi. Ținutul de la miază zi e ținutul de sud. Primii cu care avem de luptat sunt amaleciții. Vă aduceți aminte de amaleciți? Vă aduceți aminte de poporul ăla, crâncen, care a vrut să ne distrugă, cel care primul s-a ridicat împotriva noastră? Amaleciții locuiesc la sud, iebusiții și amoriții locuiesc muntele și cananiții și hetiții locuiesc lângă mare și de-a lungul Iordanului. Au cunoscut și au făcut geografia, au făcut harta. Tot ținutul e ocupat. La sud, primii pe care trebuie să îi distrugem și să îi biruim sunt amaleciții. Și amaleciții aici sunt poporul, nu numai o oaste pe care o au. Aici tot poporul, pentru că trebuie să luăm cetățile lor. Mai departe, la Hebron, acolo sunt uriașii. Dincolo schiebusiții, dincolo lângă mare sunt cananiții, hetiții care-s veniți de prin Asia Mică, prin Turcia, aduși ca să stăpânească țara, și aceștia sunt iuți, sunt rapizi, cunosc războiul, cunosc arma militară. Caleb a potolit poporul și asta îmi spune că oamenii au început să murmure. Să uitau la strugure, să uitau la rodii, să uitau acolo la toate roadele pe care le-au adus ei, la smochine, la măsline. Dar ce facem cu amaleciții? Ce facem cu cananiții? Ce facem cu iebusiții? Ce facem cu hetiții? Cu toate popoarele astea? Și au început să murmure. Caleb a potolit poporul care cârtea împotriva lui Moise și el a zis. Și aici e raportul minorității. Deci noi spunem majoritatea câștigă și asta e în lucrarea vremii și așa e și în bisericile lui Dumnezeu, pentru că Duhul lui Dumnezeu trebuie să controleze și să stăpânească inimile noastre ale tuturora. Și atunci într-un vot în care Duhul lui Dumnezeu lucrează, majoritatea e cea care hotărăște. Aici Caleb e singur, ne spune Caleb aici, a potolit poporul. Și argumentul lui e foarte slab. Argumentul lui Caleb nu e deloc argument. Ascultați, Haidem să ne suim și să punem mâna pe țară, căci vom fi biruitori. Ce vorbești tu, măi? Păi, dar mai înainte ne-au spus ce avem de a face. Și Caleb vine și spune, haidem să punem mâna pe țară. Caleb e un entuziast. E un om care se încrede în cuvântul lui Dumnezeu și nu-i trebuie argumente. El spune ce are în suflet. El crede că Dumnezeu le dă țara. Haidem să o cucerim, căci vom fi biruitori. Dar bărbații care fuseseră împreună cu ei și acum se ceartă cei 12 între ei. Spun, nu putem să ne suim, măi, ce vorbești tu, Caleb? Tu n-ai fost cu noi? Nu putem să ne suim împotriva poporului, căci este mult mai tare ca noi. Au negrit înaintea copiilor lui Israel țara pe care o iscodiseră. Ei au zis, țara pe care am străbătut-o ca să o iscodim este o țară care mănâncă pe locuitori. Că te-a spus că e lapte și miere acolo. Nu se poate spune ce e acolo. E așa frumos ce este, că nu-ți poți închipui ce este. Numai că țara aceea nu-i goală. Țara mănâncă pe locuitorii ei. Toți aceia pe care i-am văzut acolo sunt oameni de statură înaltă. Asta îmi spune că toți evreii care au ieșit din Egipt, cu malnutriția din Gosen, erau piperniciți. Acum, dacă mergeți în Israel, veți găsi și oameni foarte înalți și foarte robuști, dar aici găsim că erau toți de statură mică. Și spun ei, erau toți de statură înaltă și am văzut și pe uriași, pe fiii lui Acan, pe Ahiman, pe Șeșai, pe Talmai, că le-au luat și numele. Se trag din neamul uriașilor, înaintea noastră și în față de ei, parcă eram niște lăcuste. Păi dar ăla, să ne luptăm cu ei? Păi vă dați seama? Noi abia îi gâdilăm talba picioarelor și ăia numai așa nebun mâna și ne calcă pe picioare, ca pe lăcuste. Și toată adunarea a ridicat glasul și a început să țipe. Și Moise spune, gata, plecați acasă, plecați acasă la culcare. Și în timp ce toți se duceau acasă la culcare, toți copiii lui Israel cârteau împotriva lui Moise și Aron și ziceau, de ce n-am fi murit în țara Egiptului, sau de ce n-am fi murit în pustia aceasta, pentru ce ne aduce Domnul în țara aceasta în care vom cădea uciși de sabie, nevestele noastre, copilașii noștri vor fi de jaf. Nu este oare mai, nu era oare mai bine să, nu e mai bine să ne întoarcem în Egipt? Și în timp ce pleacă și toată noaptea jălesc și toată noaptea tabăra murmură și zic unul către altul să alegem o căpetenie să ne întoarcem în Egipt. Sunt aproape de Canaan, doar câteva dealuri și ajungeau în Canaan. Moise și Aron au căzut cu fața la pământ în fața întregii adunări a copiilor lui Israel, care era strânsă la oaltă. Și dintre cei ce iscodiseră țara, Iosua, fiul lui Nun, și Caleb, fiul lui Iepfune, și-au rupt hainele. Și-au rupt hainele pentru că și-au dat seama de păcatul pe care îl face poporul. Și acum Iosua și Caleb vin și spun, dacă Domnul va fi binevoitor cu noi, ne va da țara aceasta, este o țară în care curge lapte și miere. Nu disprețuiți făgăduințele lui Dumnezeu. Nu vă răzvrătiți împotriva Domnului și nu vă temeți de oamenii aceia din țara aceea, căci îi vom mânca. Ei nu mai au niciun sprijin, Domnul este cu noi, nu vă temeți de ei. Și probabil că adunarea a stat, i-a ascultat pe cei doi și după aia se gândesc, se uită unul la altul și strigă. Toată adunarea vorbea acum să-i ucidă cu pietre. Sunt într-o zonă pietroasă. Și în momentul acela, deci realitatea de care nu ne dăm seama aici e că ei permanent erau sub norul lui Dumnezeu. Și noaptea era stâlpul de foc. Tabăra lui Israel era permanent sub prezența, sub privirea, sub atenția lui Dumnezeu. Și ei credeau că fac ce vor, și ei credeau că hotărăsc ei. Și în timp ce se gândesc și se aprinde și crește revolta asta, să-i omorâm, e Moise și Aron, că ăștia sunt vinovații numărul unu, dar acum uite și pe ăștia doi. 10 spun la fel, dar ăștia 2 găsesc ei mai deștepți. Auziți că îi mâncăm, îl mâncăm pe Uriaș, pe Anac și pe Șeșai și Talmai și pe cum îi cheamă pe Uriașii aceia. Îi mâncăm, cum să-i mâncăm? Ai tu fărcuță pentru ei, măi Iosua, ai tu cuțitaș pentru Talmai să-l tai? Cum îl mănânci tu? Uriaș! Că ești lăcustă pe lângă ei. Îi omorâm cu pietre și atunci terminăm cu ei și facem gem și ne întoarcem. Și rezolvăm și numai atâta Canaan și Dumnezeu. Și în moment acela, spune, toată adunarea vorbea să-i ucide cu pietre, când slava Domnului s-a arătat. Deasupra lor se mișcă norul. Deasupra lor norul freamătă, deasupra lor norul e tulburare, începe să fie un vârtej și deodată, așa ca la un megafon puternic, pentru că în pustie aici avem efecte sonore extraordinare și vizuale cum nu s-au mai fost niciodată. Domnul vorbește și strigă, până când mă va nesocoti poporul acesta? Și acum toți stau liniștiți. Până când nu va crede el în mine cu toate minunile pe care le-am făcut în mijlocul lui? Îl voi lovi cu ciumă, îl voi nimici? Poporul tace. Și acum trebuie Moise să spargă tăcerea. Și Moise vine și se ridică, nu știu cum au stat ăia în picioare, probabil toți erau la pământ. Și Moise se ridică și spune, Doamne, egiptenii vor auzi lucrul acesta și știi ce vor spune? Că Dumnezeul lor n-a fost un Dumnezeu în stare să-i ducă în Canaan. Ei spune locuitorii țării aceia, ei știau că tu, Domnul, ești în mijlocul poporului acestuia, că te-ai rătat în chip văzut, tu, Domnul, că norul tău stă peste el, că tu mergi înaintea lui ziua într-un stâl de nor și noaptea într-un stâl de foc. Dacă omori pe poporul acesta ca pe un singur om și poți într-o urgie, dintr-o dată să dispară poporul acesta. Neamurile care au auzit vorbindu-se de tine vor zice, Domnul n-avea putere să ducă pe poporul acesta în țara pe care a jurat că le-o va da. Discuțiile între Moise și Dumnezeu puțin ne dau peste cap teologia pe care o învățăm la seminarii și în școli și în cărți. Aici e un om care e atât de aproape de inima lui Dumnezeu și de hotărârile lui Dumnezeu, încât participă la sfatul lui Dumnezeu. Și aici e Dumnezeu care deliberează. El care cunoaște dinainte, da, cunoaște dinainte, cunoaște sfârșitul înainte ca să înceapă, să fie începutul. Cunoaște și hotărăște și toate le face după sfatul voii sale. Aici e Dumnezeu care se apropie de un om și ascultă de un om, pentru că și aici ne dă o lecție. Moise e prototipul Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, care e mijlocitorul. Și cuvântul ne spune că avem un singur mijlocitor și este un singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni, omul, Iisus Hristos. Și avem un mijlocitor la Tatăl, spune Ioan, dacă păcătuim, copilașilor, să nu păcătuim, dar dacă păcătuim, dacă cineva cade într-o greșeală, într-un păcat, avem un mijlocitor la Tatăl. Așa cum Moise a mijlocit aici pentru poporul Israel, așa avem un mijlocitor la Tatăl când greșim. Și mijlocitorul acesta e mai bun pentru că vine în puterea sângelui pe care l-a vărsat pentru noi. Și atunci Dumnezeu dă hotărârea. 40 de zile au scodit țara, 40 de zile va umbla poporul în pustie. Spune-le, pe viața mea, zice Domnul, că voi face întocmai cum ați vorbit în auzul urechilor mele. așa cum ați zis, așa se va face. Trupurile voastre moarte vor cădea în pustia aceasta, voi toți a căror numărătoare s-a făcut numărându-vă de la vârsta de 20 de ani în sus și care ați cârtit împotriva mea, toți veți muri. Niciunul nu veți călca în Canaan. Nu veți intra în țara pe care jurasem că vă voi da. S-o locuiți afară de Caleb, fiul lui Iefune, și Iosua, fiul lui Nun. Pe copilașii voștri, copilașii noștri care vor fi deja, spuneau ei, pe copilașii voștri, însă despre care a zis că vor fi deja, îi voi face să intre în ea ca să cunoască țara pe care ați nesocotit-o voi. Aceasta e întâmplarea în care Iosua e în școală. Nu participă din umbră. În lecția aceasta Iosua nu stă ca să nu facă nimic. E așa de bine în cortul lui Dumnezeu și nu vreau să mai ies din cortul lui Dumnezeu. Frumoasă învățătură. Un singur lucru cer de la Domnul, spunea David, să locuiesc în casa ta. Și să văd frumusețea casei tale și să frumusețea lui Dumnezeu. Casa lui Dumnezeu care ne atrage. Domnul Iisus aplica versetul, râvna pentru casa ta mă mâningă. De data aceasta Iosua trebuie să participe. Și Iosua învață aici câteva lucruri. Întâi o învățătură pe care aș vrea să o subliniez. Iosua se numea Hosea, fiul lui Nun, la versetul 8, la versetul 16, acestea sunt numele bărbaților pe care le-a trimis Moise, i-a trimis Moise să iscodească țara, lui Hosea. Fiul lui Nun, Moise, i-a pus numele Iosua. Nașul lui Iosua e Moise, cel care i-a pus numele, i-a schimbat numele, un alt bărbat care are numele schimbat. De ce l-a fi schimbat? Și Hosea e frumos. Hosea este mântuire. El e mântuirea. Dorința de mântuire. Vreau mântuirea. Hosea era un nume frumos, dar Moise a făcut și mai frumos. Și în schimbarea numelui, Moise face aici o învățătură de doctrină eternă. Iosua! Iova e mântuirea! Jehova e cel care aduce salvarea. Iahve eternul, Dumnezeu atotputernicul, e cel care aduce mântuirea. Hosea înseamnă că eu vreau mântuirea. Sau poate să însemna și altceva. Eu aduc mântuirea. Eu sunt cel care salvez și aduc mântuirea. Umaniștii de astăzi și învățăturile moderne le place de numele acesta Hosea. Că toți oamenii vor mântuirea, toți oamenii tânjesc după mântuire și o caută. Și mulți o găsesc și vor să o găsească în ei. Și Moise aici spune, nu te mai numești Hosea, ca să nu fie așa încurcătură în teologie. Te vei numi Iosua. Dumnezeu e mântuirea. Dumnezeu aduce mântuirea. Mântuirea e venită numai de la Dumnezeu. El este izvorul mântuirii noastre. Învățătură frumoasă. Și să ne aducem aminte în studiul acest, în ciclul acesta, că în Hosea avem un prototip al Domnului Iisus Hristos, cel care este Fiul lui Dumnezeu și în care ne-a venit mântuirea. Sunt câteva lucruri pe care de importanță mare în cadrul acestei întâmplări. E importanța alegerii pe care a făcut-o Dumnezeu. Cei doi și-au dat seama de importanța alegerii pe care a făcut-o Dumnezeu în ei. Ce ei trebuiau să facă e să spună despre țară, că de-aia au fost trimiși, să spună despre țară cât de frumoasă este, să fie martori. Au fost aleși să vorbească despre lucrurile pe care le-au văzut în Canaan, despre harul și frumusețea îndurărilor lui Dumnezeu revărsate peste o țară pe care a pregătit-o pentru aleșii săi. Noi am fost aleși. Apostolul Pavel vorbește colosenilor și le spune în textul frumos în care suntem îndemnați în viața noastră de familie, viața de copii ai lui Dumnezeu, astfel dar ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și preiubiți. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare, ca fiind aleși ai lui Dumnezeu. Importanța alegerii. 12 care au fost aleși să spună cum e Canaanul. În epistola lui Petru, întâia și apoi și în a doua, apostolul Petru vorbește și ne spune, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini, împrăștiați prin Pont, Galatia, Capadocia, Asia, Bitinia, Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii care trăiesc ca străini în Chicago. Petru, apostol al lui Iisus Hristos, către aleșii lui Dumnezeu care trăiesc ca străini. Suntem aleși ai lui Dumnezeu, suntem făcuți moștenirea lui Dumnezeu, moștenirea pe care Dumnezeu și-a ales-o ca să fim pentru slava Lui. Suntem aleși ai lui Dumnezeu ca să arătăm lucrările frumoase, minunate, pe care le-a făcut Dumnezeu. De aceea, fraților, căutați cu atât mai mult să vă întăriți chemarea și alegerea voastră, căci dacă faceți lucrul acesta, nu veți aluneca niciodată. Să nu uitați niciodată că ați fost aleși de Dumnezeu. Chuck Colson povestește mereu și are o întâmplare frumoasă despre un evreu din lagărul, din gulagul siberian, Boris Nikolaevich Kornfeld. Dacă e să povestim întâmplarea aceasta și viața doctorului acestuia evreu, am putea să o punem în 4 acte. Întâi, un evreu care caută fericirea și nu o găsește. Părinții tânărului Kornfeld, Boris Nikolaevich Kornfeld, erau comuniști din ilegalitate. El a putut să facă școala și a ajuns medic pentru că a avut pile. Tânărul acesta însă a ajuns să caute fericirea, să caute și în învățăturile pe care le avea, și în marxism-leninismul pe care îl învăța, și-a dat seama că e falsitate, că nu satisface dorința sufletului. Și apoi a văzut și stările care erau la cei care spuneau că sunt și vreau să construiască societatea perfectă. Și pentru că într-o zi a vorbit cu coleg ceva, a ajuns să fie dat în judecată și a ajuns în Siberia. În lagărul acesta, capitolul 2, un tânăr care vrea să moară, ajungând în lagăr, își dă seama ce se întâmplă acolo. Nimeni nu mai scapă de acolo viu. Aici moare. Nu o ducea prea rău pentru că fiind medic i-au dat o stare și un dormitor mai bun și i-au făcut și un cabinet medical pentru că aveau nevoie de medic și deținuții, dar și gardienii. Și atunci a avut o stare mai bună, dar știa că acolo e tot. Și starea de nemulțumire de afară acum a intrat în el și starea de depresie și nu mai avea nicio fericire. N-avea ce să citească, n-avea nicio distracție, n-avea nicio satisfacție, toată ziua era muncă, muncă, muncă și să mai asculte inima la unul și să-i facă pe grozavul și să-i spună are și să se uite în gât și în rest toată ziua să meargă la muncă de câmp și în fabrică. Capitolul 3. Omul care caută fericirea și omul care vrea să moară găsește viața. Într-o zi un pacient vine și îi spune, Boris, tu-l cunoști pe Iosua? Tu-l cunoști pe Iosua? Pe Mesia al evreilor? Că a venit, nu știi? Și Kornfeld, evreul, spune, cum a venit? Când a venit? Păi stai să spun, Mesia al vostru a venit deja. Era un credincios al Domnului care a știut să vorbească unui evreu și i-a vorbit exact ce dorea sufletul lui. Iosua, Mesia, Hristosul lui Dumnezeu, al evreilor, a venit și a adus pace pe pământ, a adus în sufletele oamenilor liniște, a adus răscumpărare de păcate și a început să-i vorbească despre cuvântul lui Dumnezeu și mai mult, a început să-l învețe. Uite-te, învață după mine rugăciunea aceasta, Tatăl nostru care ești în ceruri. Și evreul nemulțumit, evreul care voia să moară, dintr-o dată a avut o fereastră nouă, a ajuns să cunoască harul lui Dumnezeu și și-a predat viața Domnului. Și acum dorința în capitolul din urmă, că vorbim despre importanța alegerii ca să fim martori, martori ai Domnului. Omul acesta avea o dorință să spună și altuia ce era în inima lui. O inimă care era neagră, cu ură împotriva unora și a altora, o inimă care nu mai avea pace, o inimă tulburată, o inimă care nu mai vrea nici viața nu mai vrea. A găsit lumina, a găsit pacea, a găsit pe Mesia, a găsit pe Hristosul. Și cui să-i spună? Vede un tânăr care era bolnav de cancer abdominal, să chinuia și îi dă niște doctorii pentru durere și apoi îi spune, mă lași să spun ce s-a întâmplat în viața mea. Și în ziua aia, toată ziua până noaptea târziu, doctorul Boris Kornfeld, deținutul din gulagul siberian, i-a spus unui alt tânăr despre harul lui Dumnezeu. A doua zi dimineață, tânărul bolnav a văzut că au luat cu targa pe cineva și l-au dus afară din sanatoriu. Aștepta să vină doctorul. Doctorul n-a mai venit. Doctorul în noaptea aceea a fost omorât. Dar tânărul care a primit lumina, tânărul care a ascultat, tânărul acela cu boală de cancer în el, care a ascultat ore în șir mărturia unuia care îi vorbea așa de frumos despre Hristosul lui Dumnezeu care a adus răscumpărarea și iertarea păcatelor, tânărul acela n-a uitat niciodată mărturia. Alexandru Solzhenitsyn, care cu pana lui a ajuns să scrie și să fie cuvântul pe care Alexandru Solzhenitsyn să scrie, să fie mai tare decât bombele atomice ca să distrug sistemul acela de minciună și de ură și de otravă. Pentru că un Boris Kornfeld, care a avut harul lui Dumnezeu să primească lumina, a văzut importanța alegerii sale ca martor pe pământ. Voi veți primi o putere, spune cuvântul Domnului, și îmi veți fi martori. Un alt lucru pe care aici îl putem vedea e importanța momentului. Importanța momentului pe care îl trăiau. Iosua și Caleb își dau seama de importanța momentului pe care îl trăiesc. Dumnezeu care în Avraam a născut o nouă seminție evreiască, o nouă rasă de oameni, un nou tip de oameni în care să-și arate harul. Dumnezeu care în Moise naște un popor al lui, un popor care să fie comoara lui Dumnezeu, acum e gata să facă al treilea lucru, să-i dea o țară. Și în geografie să fie un pământ care să fie un pământ al poporului lui Dumnezeu, care este un popor special în care Dumnezeu vrea să binecuvinteze pe toți oamenii și toate popoarele de pe pământ. Și trăim momentul acesta acum. Și Moise și Caleb își dau seama. Dumnezeu va lucra pentru noi, pentru că e planul lui Dumnezeu. Dumnezeu își va împlini lucrarea. Și mai mult, dacă deschidem la Geneza, capitolul 15, în legământul, și am vorbit despre lucrul acesta, în legământul pe care îl face Dumnezeu cu Avraam, îi spune, la versetul 16, în al patrulea neam, ea se va întoarce aici. Trăim momentul acesta. Seminția care se va naște din tine se va întoarce aici, căci nelegiuirea amoriților nu și-a întins încă vârful. Asta îmi spune ceva, că în momentul când iscoadele au fost în Canaan, nelegiuirea amoriților, a canaaniților, era la capăt. Și Dumnezeu vrea să aducă poporul acesta și să pedepsească popoarele canaanite. Ce-a văzut Iosua și Caleb acolo și ce-au văzut ceilalți? Ce urăciuni de idoli, ce închinăciuni la zeitățile de acolo, ce sărbări, ce desfrâu, ce haos, ce e Sodoma, acum ce-i Canaanul, ce popoarele acelea, ce stricăciune. Și cei 10 nu-și dau seama de lucrul acesta. Numai Iosua și Caleb spune, Domnul ne va da țara aceasta, țara e a noastră, poporul acela e deja sortit pierzării, pentru că s-a ridicat împotriva lui Dumnezeu. Vedeți, pentru cei 2, istoria era clară, e în mâna lui Dumnezeu. Istoria nu-i cu 2, 3, 7 necunoscute. Istoria e în mâna lui Dumnezeu și El hotărăște istoria. Dumnezeu e cel care conduce tot șiragul acesta de evenimente și El vrea să-și împlinească lucrarea prin noi. Iosua și Caleb sunt conștienți de lucrarea pe care Domnul vrea să o facă prin ei. Extraordinar! Ajuns până la momentul acesta. Suntem la Cades Barnea. Dumnezeu vrea să ne dea Canaanul. A spus lucrul acesta. Țara e extraordinar de frumoasă. Nu se poate descrie. Mergem astăzi prin Canaan, prin Israel și spunem, da, ăsta e Israelul? Nu, ăsta nu e Israelul. Ăsta ți-a făcut omul cu păcatul din Israelul, frumusețea Canaanului pregătit pentru Dumnezeu. Și noi, prin noi, Dumnezeu vrea să facă lucrarea aceasta. Vă dați seama ce destin extraordinar Dumnezeu a pus în noi. Și aici Iosua și Caleb sunt singurii, împreună cu Moise, cu Aron, cei care își dau seama de lucrarea lui Dumnezeu. Să avem răbdare, chiar dacă nu înțelegem lucrurile pe care se întâmplă. Dumnezeu își desfășoară planul și lucrarea în viața noastră. De multe ori încercăm să explicăm toate lucrurile și nu le putem. Și nici Iosua și Caleb nu cred că au putut să explice toate lucrurile. Nu veți găsi nici o luptă pe care Israel n-a dus-o cu uriașii. Ce s-a întâmplat cu ei? Într-altă parte, Dumnezeu le dă strategia de luptă. Voi trimi musca, voi trimite musca bombondărească, voi trimite de niște gângăni și îi omoară, pentru oricât de uriaș ar fi. Știți ce repede prinde uriașul guturaiul? Știți cum strănută uriașul de Acan când îl prinde răceala? Știți ce îl doare și ce febră și ce temperatură face uriașul de Acan când prinde o boală din aceasta? Și Domnul le spune, planul meu de lucru e simplu, voi mergeți și cuceriți țara. Și mai mult, când vom ajunge în cartea lui Iosua, veți vedea că cel care vrea cetățile Hebronului, cetățile în care locuiesc uriașii, cetățile acelea, vine un bătrân la Iosua și spune, dă-mi-le, sunt ale mele, am călcat cu piciorul pe ele și Domnul mi le-a promis. Și bătrânul acela era un boșoroc care abia se mișca, pe 80 de ani, Caleb, care n-a uitat făgăduințele lui Dumnezeu. Și Dumnezeu vrea, ca printr-un moșneac, să facă de râs pe cei viteji care n-au curajul credinței și prin niște copilași. Copilașii aceștia vor vedea țara, dar nu voi, pentru că n-ați crezut. Să ne încredem în Domnul. El știe ce face. În 1957, și lucrurile acestea le-am găsit din câteva notițe ale tatălui meu, care era director al seminarului în vremea aceea, era seminar o catedră impusă de Departamentul Cultelor, Catedra de Constituție. Cei care erau la seminar trebuiau să treacă și să învețe Constituția României. Au fost diferiți profesori de-ai noștri, avocați, care au predat cursul de Constituție În 1957, departamentul a spus, de data aceasta profesor de Constituție va fi doctorul Ioan Gertel, care era director în departamentul cultelor. Nepocăit, necreștin, ateu. Uniunea s-a strâns, cei de la seminar s-au adunat la oaltă, ce facem? Departamentul cultelor vrea să pună un seminar, la seminar care este susținut de frățietatea din țară, pe unul care e ateu și să predea Constituția. Și au fost unii care au spus, nu, mai repede închidem seminarul, dar nu cedăm. Nu dăm banii pentru un ateu ca să învețe pe predicatori. Care Goga era pe atunci președinte, om de pace, om calm, cald. Și a spus, fraților, ei vor un spion între noi. La toate ședințele corpului profesorar va fi și domnul Ioan Gertel. El va ști tot ce vorbiți. Și atunci, ăsta e scopul. Sunt împuterniciți în biserică, sunt împuterniciți în Uniune, sunt printre studenți chiar trimiși de ei ca să afle și să știe, comuniști vor toți. De ce să ne opunem? De ce să ne luptăm cu ei? Lăsați pe Dumnezeu să lucreze. Și așa s-a întâmplat. Ioan Gertel a fost profesor de Constituție la seminar. Au fost grele ședințele corpului profesoral. Dar fratele Alexa a spus celorlalți, ne comportăm frumos cu el. Nu-i spunem o vorbă. Ne rugăm, cântăm la ședințele noastre, vorbim frumos cu el, să n-aibă ce să ne bage de vină. Și în notițe scrie, cu Ioan Gertel la seminar am avut o vreme bună, pentru că nu mai veneau inspectorii, că nu mai trebuiau să vină inspectorii, că aveau inspectorul acolo. N-au mai fost inspecții și tot ce știam, știam că să știe și dincolo mai sus. Și Ioan Gertel s-a împrietenit cu noi și până la urmă ne-a spus, eu am fost trimis ca să văd ce vorbiți. Ce rapoarte a dat, cum a spus, după 2 ani, domnul Gertel a murit. Și acum, pe toamna iară seminarul. Și directorul seminarului se duce la departament și spune, n-avem profesor de Constituție pentru că domnul Gertel a murit. Și directorul de la departamentul cultelor spune, domnul Popovici, luați pe cine zbeți voi acum, nu ne mai interesează. De frică, așa cum fusese împuternicitul acela de la Mihai Bravu, nu știm. După mai puțin de 2 ani, domnul Gertel a murit. Sau probabil că în rapoartele pe care le-a dat, omul acesta care a ajuns să iubească pe credincioșii baptiști, pentru că a trăit cu ei, a dat rapoarte în care a spus, oamenii aceștia sunt oameni de bine, oameni care într-adevăr trăiesc cuvântul, oameni care într-adevăr îl au pe Dumnezeu. Încredeți-vă în Dumnezeu în orice clipă. Niciodată nu vă despărțiți de El. Lecția lui Iosua aici e strașnică. Dacă trebuie să rămâi singur, rămâi lângă Dumnezeu. Dacă toți sunt împotriva ta, rămâi lângă Dumnezeu. Dacă nu înțelegi nimic din ce se întâmplă în jurul tău, rămâi lângă Dumnezeu. Și e mai un lucru important. Importanța momentului, e importanța alegerii, dar e lucrul celălalt important, importanța lui Dumnezeu între noi. Nimic nu-L poate înlocui pe Dumnezeu în mijlocul poporului său. Și Iosua și Caleb vin și spun, dacă Domnul e binevoitor cu noi, dacă e cu noi, Domnul ne dă țara. Iosua a învățat aici și n-a uitat niciodată în viața lui că importanța nu e în el, e în sabia lui, nu e în iscusința lui, ci e în Dumnezeu care dă biruința și dă victoria. Mă rog ca aceste trei lucruri să fie și pentru noi învățătură. Alegerea pe care o avem din partea lui Dumnezeu. Ne-a ales Dumnezeu pentru viață, pentru slavă. Astăzi dimineață o tânără a venit și mi-a spus, când avem următorul botez? Cam vrea să avem un botez. De duminica viitoare să începem, frați și surori, clasa de catecheză. Și dacă sunt tineri care vor să-L urmeze pe Domnul, dacă sunt din cei care urmează, frecventează casa de rugăciune și Domnul a lucrat la inima lor, îi îndemn la clasa de catecheză în birou pastoral. Am fost aleși de Dumnezeu din veșnicie și frumusețea harului care ne așteaptă, a Canaanului pe care l-a pregătit Dumnezeu pentru noi, e de nedescris, nu se poate descrie. Să mai stai în zdrențe, în țoale, în starea aceasta de cerșetor, când Dumnezeu te-a făcut să fii moștenitor al gloriei, alegerea mare. Timpul pe care îl trăim, ce timp extraordinar! Ne-a ales Dumnezeu într-o vreme ca aceasta, ca să fim martori ai Săi și pentru o vreme ca aceasta, că de-aia ne-am născut aici, ca să fim martori ai Lui. Ne-a ales Dumnezeu ca să își arate lucrările în noi și să nu uităm importanța cealaltă. Niciun pas și nicăieri fără Domnul, dar cu Domnul, pretutindeni, oriunde și mereu. Numele Lui să fie binecuvântat în veci. Amin. Corul la